Икенче бүлек. Әмма син айык тәгълиматкә туры килгәннәрне өйрәт. Өлкән яшьтәге иратларга әйт. Алар тотнаклы, ихтирамга лаек, төпле булырга һәм иман, мәхәббәт, түземлектә нык торырга тиеш. Шулай ук өлкән яшьтәге хатын-кызларга да әйт. Алар үзләрен чын иман итүчеләр кебек тотарга, гайбәт сөйләшмәскә, эшкечелеккә бирелмәскә һәм башкаларны яхшылыкка өйрәтергә тиеш. Аллаһы сүзенә карата хурлык килмәсен өчен, алар яшь хатыннарны үз ирләрен һәм балаларын яратырга, төпле, саф, яхшы хуҗабикә булырга һәм ирләренә күндәм булырга өйрәтергә тиеш. Шул рәвешчә яшь иратларга да төпле булырга нәсихәт бир. Аларга барлык яхшы гамәлләрдә үрнәк күрсәт. Өйрәтүләреңдә намуслы һәм җитди бул. Каршы торучылар безнең турыда һич нинди начар сүз әйтә алмыйча, оятка калсын өчен, сөйләмең тәнкыйт итә алмаслык дәрәҗәдә дөрес булсын. Кылларга нәсихәт бир. Алар бар нәрсәдә хуҗаларына буйсынсыннар, ярарга тырышсыннар, бәхәсләшмәсеннәр, урлашмасыннар. Бәлки үзләренең һәр нәрсәдә чыннан да тугры булуларын күрсәтсеннәр. Коткаручыбыз Аллаһының тәгълиматы кешеләрнең игътибарын бар нәрсәдә үзенә җәлеп итә торган булсын өчен аларга буларны эшләү кирәк. Чөнки Аллаһының һәр кешегә котылу бирүче мәрхәмәте килде. Бу мәрхәмәт Аллаһсызлыкны һәм дөньяви нәфисләрне кире кагып, безне бу дөньяда төпле, гадел һәм Аллаһыны хөрмәт итеп яшәргә өйрәтә. Шул ук вакытта бөек Аллаһы һәм коткаручыбыз Гайса Мәсихнең шөһрәте килүенә куанычлы өметебез бар. Мәсих безне һәр төрле гынахтан йолып алу өчен һәм яхшылык кылырга ашкынып торучы үзенчәлекле халкын үзе өчен чистартырга дип үзен корбан итте. Моның барысын һәр төрле хакимлек белән сөйлә, нәсихәт ит һәм фаш ит. Сиңа беркем дә түбәнсетеп карамасын.